ये प्लेयर आजाद राज्यों से Assalomu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuun 2018 yılın 21. avgustu heptanın tişenbe günü. Şuunki programamızda muallimler notebook satın almağa mecbur edilerler. Adı karitlerinin bahaları barha kımmatlayar. Ve belki maglumatlarımızı dinlep bilersiniz. Ozolu bilen günün tazeliklerine dikkatinize yetiriyariz. Oları bilen sizin men Merdan Tarif tanıştıryarın. Owan hükümeti yurdun demirazı Kunduz vilayetinde Taliban jeñçilerinin elinden 149 zamuny azat edendigini aýdýar. Mundan bir näçe saat öň prezident Ashraf Ghani'nin Gurban bayramy münasibetli ukatyslyklary betetmek baradaky çağrysyna garamazdan jeñçiler Xanawad etrafynyň goloýunda ýolugçy 3 awtobusy durup, onuň içindäkileri zamuny alypdylar. Yerli haber serişteleri tebite hukuksuzluk güýçlerinin gelendigini ve güýçli çaknyşlaryň gidýändigini haber beripdiler. Aktamın milli hopsuzluk boyunca maslahatçısı John Bolton, İsrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu bilen geçirdiği kepleşiklerinin devamında esasan İran'ın yarak programmasının maslahat edilecektiğini mälim etti. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın administrasyası İran'ın yarak programması babatında uğruny ütkedendigini ve yakın gün doğruda jeñçileri goldoyandygyny aýdyp, Tehran'a garşy basyşlary güçlendirmek uğrunda tagallaýdyar. İran özüne bildirilen aýplamalary reddedýär. Transkaspi gaz geçirjisinin guruluşy hazar ýakyn döwletleriniň ählisi bilen koordinirlenmelidir diýip Russiýanyň daşary işler ministrliginiň wekili Igor Bratchikov bellidi. Kaspinin kanuny ýagdaýy boýunça konwensiýa gol goýulandan soň Transkaspi gaz geçirjisinin guruluşy baradaky berilen sowalyň jogaby Russiýanyň daşary işler ministrliginiň web saýtynda çap boldy. Onda Egerde Transkaspi gaz geçirjilerini gurmak baradaky hakyky planlar ortaga çykdy, onda hazar ýakyn döwletler itilendigi, muny zerur hasaplasa, seýle guruluşlaryň Kaspinin ekologiýasyna ýetirip biljek netijelerini seljermäge goşulyp bilýändir, diýilýär. Aşgabat bilen Baku uzak wagtdan bäri Kaspinin düýbünden geçirjigini çekip, türkmen gazyny Azerbaýjana, soňy bilen hem Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa aktarmagy planlaşdyrýardylar. Türkmenistanyň awaza tiýahatçylyk zoologunda aralı halas etmeň halkara gaznasyna agza ýurtlaryň baş tutanlarynyň sammiti geçirilýär. Ol 24-nji awgustda bolar. Sammit Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbekistanyň prezidentleriniň gelmegine garaşylýar. Aralı halas etmeň halkara gaznasy 1993-nji ýylyň 4-nji ýanwarynda Daşkentde esaslandyrylypdy. Onuň maksady Aral basenindäki sosial ykdysady we ekologik ýagdaýlary gowulandyrmakdan ibarattyr. Bellesek may aýynyň aýagynda güýçli ýel guraýan Aral deňizinden duzly tozuny getirdi we Türkmenistanyň Demirazyk vilayeti Daşogudyň hem Gündoğur vilayeti Lewabyň ekin meýdanlaryny örtdi. Ankara'da Amerikanın ilçihanısının dasındakı goruk bövütlerine yaraklardan od açıldı. Amerikan resmileri vakada hiç kimiş kesin yetmeyendigine aittiler. Türk haber seristelerinin beryan mağlumatına göre oklor ilçihananın yerilesinin önünden geçip bariyan ak renkli bir uloğudan atılıptır. Ankara'nın polisiyası gürrümü idiyan uloğu gözleyendigine haber verdi. Pakistanyň täze premier-ministri Imran Khan bu wezipä kasam getireninden soň köpçüligiň öňünde eden ilkinji çykşynda hökümet çykdyjylaryny azaltmagy we korrupsiýaga garşy göreşmegi söz berdi. Ozalky kriket ýyldyzy Khan telewizionyň arkaly bir saat çemesi eden çykşynda "Men beýik Pakistany görmek isleýärin" diýdi. Khan 18-nji awgustda Pakistan kanun çykarjylary tarapyndan premier-ministri wezipesine taýlanypdy. Stambulun sudi terörizm aýplamalary esasında Türkiýede saklanylan German jurnalisti Misal Tolunyň ýurtdan çykmagyna ruhsat berdi. Emma Tolunyň ýany ýoldaşy Suat Karluwa ýurtdan çykmaga ruhsat berilmedi. Oňa hem terörizm bilen iltişikli aýplamalar bildirilýär. Şol bir wagtda 33 ýaşly jurnalist we çepçi Etki habar agentliginiň terjimeçisi Tolunyň sud diňlensigi planlaşdyrylýan ýaly 16-njy oktýabrda geçirilýär. Ol terörizm propagandasynda we ýurtda gada edilen asy çepçi MLKP partiýasyna agza bolmakda aýplanýar. Taliban hereketiniň lideri Molla Haybatulla Ahundzada Owanystanyň daşary ýurt güýçleri tarapyndan basylyp alynmagy diýip häsiýetlendiren meselesini Amerika bilen iki taraply ýagdaýda maslahat etmäge çagyrdy. Ahundzada özleriniň Washington bilen açyk aýdym we netijeli gepleşikleri isleýändiklerini hem sözüne goşdy. Ahundzadanyň häzir goňşy Pakistanda gidilenýändigi çaklanýar.